Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Mia Kriegler, sy is 'n portefeuljebestuurder by Creer Internasionaal en ook Jaco Prinsloo, hy is 'n finansiële raadgewer by Alex Forbes. Ek sien hier's 'n hele paar vrae wat deurgekom het, maar ons het omtrent meer as 25 minute om nou hieroor te gesels, so stuur vir my SMS'e met vrae 45889 en dit kos R1.50. Jaco, welkom by die program. Ek sien hier's 'n hele klomp vrae oor die wisselkoers. Ek neem aan as finansiële raadgewer dat jou foon nogal baie vandag gelei met van julle kliënte wat bekommerd is. So wat was jou boodskap aan hulle as hulle nou bel en sê luister, hierdie rand gaan sy wind uitval, kom ons doen iets om waarde te beskerm. Jaco? Ek sien ons het nie vir Jaco op die lyn nie, maar Mia, portefeuljebestuurder ook. Ek weet jy is ook 'n raadgewer. Wat is jou boodskap gewees vandag aan mense wat bekommerd is?
Ja, ons het gelukkig geen bekommerde mense gehad wat geskakel het nie, net om dit te noem, maar die feit bly staan is dat die wisselkoers moenie jou se korttermyn besluitneming rondom jou portefeulje of jou langtermyn beleggingsstrategie beïnvloed nie. Wanneer jy kyk na jou bateallokasie, dan besluit jy op daardie basis wat het jy nodig en waar moet jou portefeulje blootstelling hê. En sodra jy dit besluit het, dan kan 'n mens op die gepaste tyd of oor 'n tydperk jou geld begin eksternaliseer as dit dan nou so is dat jy jouself wil verskans teen Suid-Afrika. Met ander woorde, jy wil jouself eintlik blootstel aan groter ekonomiese groei in ander gedeeltes van die wêreld. En natuurlik omdat Suid-Afrika so klein gedeelte van van die wêreldekonomie uitmaak, moet 'n ou seker maak jy het 'n groot genoeg blootstelling. Maar dit is nie iets wat 'n ou dag tot dag op die wisselkoers baseer nie. Dit gaan grotendeels eerder oor jou bateallokasie.
Ek dink dis makliker gesê as gedaan en ek dink batebestuurders kyk verskriklik ook na die wisselkoers en soos jy ook sê, miskien kan dit 'n bateallokasie verandering meebring. Maar as jy nou by die huis sit, jy spaar of jou pensioenfonds, jy's naby aftrede, mens het dalk 'n kans om iets te doen aan daardie portefeulje. Hoe moet jy dink oor miskien om iets te doen, om net miskien 'n bietjie wit risiko van die tafel af te haal, want Trump gaan vir 5 jaar in sy stoel wees daar in Amerika en in 5 jaar in beleggingsterme is 'n lang tydperk.
Ja, dit hang af wat jy as die risiko hier klassifiseer. Seker maak, soos ek sê, dat jy blootgestel is aan groter gedeeltes van groei in jou portefeulje wat jy uit Suid-Afrika het kry op hierdie stadium, dan gaan jy tot 'n groot mate 'n redelike groot gedeelte van jou portefeulje blootgestel aan maatskappye heel waarskynlik wat genoteer is in die VSA. Nou dit beteken nie dit is maatskappye wat uitsluitlik besigheid doen in die VSA nie, maar baie van daardie maatskappye baat ook aan die baie sterk ekonomie wat ons in die VSA sien. Nou, as dit die geval is, gaan jy blootstelling hê aan die dollar. En daardie tipe beleggings waarvan ek nou gepraat het, groeibeleggings soos aandele byvoorbeeld, is langtermynbeleggings. So dit is nie iets wat 'n ou verander of skuif op grond van wat die wisselkoers oor die korttermyn doen nie. Dit is baie belangriker hier om te fokus op die langtermyn verswakkingstendens van die rand teenoor die dollar. En dit bly maar hier tussen omtrent 5,5 en 6% jaar tot jaar, as ons kyk oor 'n lang termyn. En ja, soos ons vroeër ook genoem het, is dat ons sal eers 'n daadwerklike verandering in Suid-Afrika moet sien in terme van werkskepping en ekonomiese groei, sodat ekonomiese groei heel wat hoër begin te raak as wat ons populasiegroei byvoorbeeld is, sodat mense meer welvarend kan wees hier in ons ekonomie, dan in reële terme kan begin groei, voordat 'n mens in werklikheid jou buitelandse blootstelling sal wil begin terugbring na Suid-Afrika toe. En dan eers gaan 'n ou kyk wat se wisselkoers geleenthede daar vir jou is. Die meeste mense wat ons teekom, sien ons het tog steeds 'n baie groot gedeelte van hulle portefeuilles blootgestel aan Suid-Afrika. En baie keer is dit ook 'n geval van dit is nie net waar ou spaargeld lê nie, Maar tot 'n groot mate moet 'n ou na die hele prentjie kyk. Die meeste van ons wat in Suid-Afrika woon, werk ook vir firmas of besighede wat in Suid-Afrika besigheid doen. Wat beteken 'n baie groot gedeelte van ons welvaart, wat natuurlik ons inkomste stroom is, kom nog uit Suid-Afrika uit. En dan as enige van ons 'n pensioenfonds bydra het of 'n uitreëaniteit of enige so pensioen tipe belegging, is daar ook 'n groot gedeelte wat gesluit is in Suid-Afrika omdat ons natuurlik net 'n gedeelte daarvan aan die buiteland kan allokeer. En dit beteken dat baie mense wat ons teekom steeds 'n ruimte in hulle portefeuilles het om na die buiteland te allokeer vir hulle langtermyn portefeulje.
Jaco, kan jy my hoor?
Ek kan jou hoor, Tinus.
Dis Rykie vanaand. Tinus, dink ek is 'n bietjie daar langs die see. Maar Jaco, baie welkom by die program. Ons het nou hier oor die wisselkoers gesels, maar kom ek gaan kyk na van die vrae wat ek ontvang het. Hier's 'n interessante ene van JJ Venter Smith. En hy sê, verskeie kommentators hier op RSC Geldsaake het hierdie week gesê die JSE het verlede jaar nie te sleg gevaar nie. En een van die redes daarvoor was dat Suid-Afrikaanse maatskappye baie goeie dividende uitbetaal het. As jy die opbrengskoers van die JSE was 9%, maar as mens dividende bytel was dit omtrent 13%. En hy vra, kan jou gaste asseblief gesels oor of dit 'n goeie langtermyn strategie is om op dividendopbrengste van maatskappye te fokus?
So, Ryk, ek dink, die antwoord of die het gaan afhang van wat 'n tipe belegger jy is. En dit sal dan bepaal watter kant van die muntstuk jy verkies. So as mens net kyk waar kom dividende vandaan, is basies hoofsaaklik wanneer 'n maatskappy 'n wins maak. Nou as 'n maatskappy 'n wins maak, dan moet hulle besluit wat gaan hulle met hulle geld doen. Hulle kan skuld afbetaal, hulle kan kies om te herbelê in die besigheid en dis nou om hulle stelsels op te rig te gradeer en nuwe produkte te ontwikkel, sulke tipe goed, of dan laastens kan hulle kies om dit uit te betaal as 'n dividend. Nou as rentekoerse nou lekker hoog is, dan is miskien beter vir 'n maatskappy om skuld af te betaal. Dit sal seker die eerste keuse wees. Aan die ander kant, as 'n maatskappy miskien nog 'n bietjie jonk is of daar's baie geleenthede vir groei, dan sal sin maak om liewer te daai profite terug te belê in die maatskappy sodat hy verder kan groei om hoër profite te maak dan in die toekoms. En as 'n maatskappy dan sê, okay, ek het nie regtig skuld om af te betaal nie, ek sien nie regtig na enige beleggingsgeleenthede nie, dan kan hulle oorweeg dan laastens om 'n dividend uit te betaal. Maar die ding met 'n dividend is, dis eerstens kapitaal wat die maatskappy verlaat, wat beteken dit gaan moontlik hulle toekomstige groei belemmer. Tweedens, beleggers gaan ten minste 20% belasting betaal op hy dividende. En dis ook nie altyd volhoubaar nie. In 2020 met COVID het ons gesien, toe die krisis was en baie maatskappye 'n groot gedeelte van hulle inkomste verloor het, het hulle almal hulle dividende gestaak. En enige belegger wat op daai stadium toe staat gemaak het op inkomste was toe in 'n moeilike posisie. So my persoonlike opinie is, ek sou liewer dit wil sien dat my aandelprys opgaan met 4% as wat ek 'n 4% dividend ontvang. As ek regtig 'n inkomste wil hê, sal ek liewer kyk net soos 'n geldmarkfonds of inkomstefonds wat heel moontlik 8-9% kan gee. So ek weet nie of dividende altyd die beste plek is om inkomste te kry.
Ja, dis 'n interessante posisie wat jy het. Want kyk, as die beurs met 9% gegroei het en die dividendkoers was 4%, dan praat mens hier van 'n bykomende amper 40-45% opbrengs. Mia, hoe dink jy moet mense na dividende kyk in 'n portefeulje wat op groei gemik is?
Ek dink mens moet baie eerder na jou totale opbrengs kyk, Ryk, want as ons kyk wat die kapitaalwinsbelasting koers in Suid-Afrika ook is, dan weet ons vir 'n individu is dit 'n insluitingskoers van 40% van daardie kapitaalwins dan tot jou belasbare inkomste. En as jy op die top kerf is van die belastingskaal, dan is dit nog steeds goedkoper as dividendbelasting. So as 'n mens na die totale opbrengs kyk, dan maak dit tog sin om ook maatskappye in te sluit wat nie noodwendig vir jou dividend betaal nie, maar wat dalk ook 'n baie sterker aandeelprysgroei het omdat hulle daardie geld terugploeg aan die besigheid in. So oor die algemeen moet 'n mens maar altyd daardie belastings in ag hou en dis ook belangrik veral vir ouens wat sommer net luk raak op 'n inkomstefonds besluit, veral in 'n jaar waar die rentekoerse dalk nou hoog was as waar ons was. En veral waar ons dan gesien het soos die afgelope jaar dat groeibates en inkomstebates almal tot 'n groot mate 'n baie nouer band van inkomste gelewer het. So ons het 'n meer soortgelyke inkomste die afgelope jaar totale opbrengs sou ek nou eerder sê gekry uit al die verskillende bateklasse in Suid-Afrika. Tog bietjie meer in aandele, maar 'n rentedraande instrument het ook vir ons 'n baie aantreklike opbrengs gelewer. En dan mens moet maar net nog steeds gaan kyk wat is die tipe belasting. Onthou alle inkomste wat jy verdien uit 'n rentedraande instrument word ingesluit in jou belasbare inkomste waar slegs as jy kapitaalwinsbelasting het op 'n bate wat 'n goeie kapitaalwins gelewer het en jy dan verkoop het, word slegs 40% van dit ingesluit. So ja, dit is nie altyd sinvol vir 'n mens om net na die blote rentekoers of opbrengskoers vir die jaar te kyk voor jy belasting in ag geneem het nie.
Ja, as ek reg die kapitaalwinsbelasting teen die hoogste belastingkoers, dit is effektiewe belasting van omtrent 18%.
Dis korrek, ja. 45% maal 40%.
Dan, Jaco, hier is ook 'n interessante vraag. Waar moet 'n persoon 'n noodfonds bere? Die luisteraars anoniem sê, ek het dit altyd in my flexieverband gehou, maar dan is dit baie maklik om gou vinnig 'n klein oordrag te doen om iets te koop as dit op 'n spesiale aanbieding is. Die persoon sê, ek wil graag dit in 'n ander opsie bere, waar dit moeiliker gaan wees om dit op 'n dag tot dag basis in die hande te kry. Wat se opsies is daar vir 'n noodfonds?
Ryk, ek dink nie die luisteraar gaan van my antwoord hou nie. So eerstens, is daar ander opties? Ja, is definitief ander beleggingsopties vir geld ook belê kan word. Maar ek weet nie of dit regtig die probleem gaan oplos nie en dit kan heel moontlik ander probleme skep. So die luisteraar wil 'n noodfonds hê en 'n noodfonds wil mens gebruik vir noodgevalle. En dit kan altyd oorweeg word om met iets soos 'n effekte trust te gaan belê of so iets, maar dan gaan dit 5 dae of as nie langer vat om die geld daar uit te kry nie. En dit is heel moontlik aan 'n noodgeval. En die noodgeval gaan nie wag nie. So in hierdie spesifieke situasie, wanneer kom by 'n noodfonds, is die belangrikste dat jy toegang tot die fondse kan kry. En dis ook nou eintlik wat die probleem veroorsaak, want nou het die luisteraar toegang tot die fondse en nou gebruik hulle die geld wat hulle nie regtig moet nie. As mens kyk na die twee mees gewildste opsies, is dit of spaarrekeninge of daai fleksiebondsfondse wat mens het op jou verband by die bank. En met albei van die opsies het mens onmiddellike toegang tot die fondse, maar as ek die twee nou met mekaar moet opweeg, spaarrekening, kom ons sê, hy gaan vir jou 6% rente gee. Maar aan die ander kant, op jou verband betaal mens miskien 11, 12, 13, 14, 15% rente erop. So dit sal sin maak dan om het liewerste op die fleksiebondfonds te sit. As dit by noodfondse kom, is dit een van die opsies wat ek eintlik aanbeveel vir daai redes. So my advies vir die luisteraar gaan nie regtig wees om die geld te skuif na iets anders te doen nie, want as jy dit nou gaan belê op 'n plek waar jy nie toegang tot die geld het nie, sit 'n probleem, kan dit eintlik net verder probleme veroorsaak. So miskien moet die luisteraar dit liewers oorweeg, en ek weet dit klink simpel, maar miskien oorweeg om liewers te van die webwerwe af te bly wat vir al die aanbieding stuur, of selfs te unsubscribe van al die e-poste en die dinge wat nou hierdie goed wil adverteer. En ek weet dit is nie die finansiële advies daai regtig nie, en dit klink vreemd, maar baie van die finansiële probleme gaan nie oor geld nie, gaan meer oor ons emosies, en ek dink dis wat die probleem is.
Mia, waar is jou noodfonds?
Ja, ek hou dit in 'n effekte trust, want ek dink dit is bitter min noodgevalle wat jy die geld binne 5 dae moet betaal. So vir my is dit 'n sinvolle plek om dit te hou. Ook, ja, ek maak maar net seker weer eens dat my totale bateallokasie toelaat vir 'n bietjie meer blootstelling aan vaste rentedraande instrumente met meer likwiditeit. En tye wanneer dit byvoorbeeld dalk in 'n afswaai van die markte kan wees, want die ou wil net seker maak dat jy nie jou noodfondse te veel blootstel aan bateklasse wat langtermyn groeibates is nie. So as 'n ou 'n gebalanseerde fonds het, as jy nou 'n belegger is daar buite en jy het net een belegging en jy sit al jou geld in daai belegging, behoort jy op die ouheid van die dag nog steeds beter te vaar deur sommer jou noodfonds ook daarby te hou. Maar dit is nie 'n slegte plan om maar daarvan in 'n hoë rente koers bankrekening te hou as dit dan tot by 'n noodgeval kom en jy nie dieselfde dissipline het byvoorbeeld soos wat hierdie luisteraar nou van gepraat het nie.
Dan ja, ek gaan sommer by jou bly. Hier is 'n vraag van Dries Burger. Hy vra hoe veilig is ons banke. Hy sê baie mense kan geld verloor by het baie geld verloor by WBS. Maar ek wil nie so seer daaroor gesels nie, want ek dink ons groot hoofstroom banke is baie baie veilig, het word baie goed bestuur. Maar hoe dink jy kan hierdie ekonomiese omgewing en veral die wisselvalligheid wat ons tans sien in wêreldmarkte ons banke beïnvloed? Want ek sien ons finansiële indeks vandag te midde van hierdie wisselvalligheid van die rand het 'n bietjie teruggesak met banke vooraan.
Ja, praat jy nou spesifiek van die aandeelpryse van
ja,
banke?
Ja, ek praat van die aandeelpryse en ja.
Goed, ja, so as ons ook kyk, ons moet ook in ag neem die rentekoersomgewing waarin ons staan. So ons is nou in 'n rentekoersomgewing waar rentekoerse reeds begin sny of teruggesny word en ons is natuurlik nou verby daardie hoogtepunt van die rentekoerse wat ons gesien het die laaste 2 jaar. En dit is natuurlik altyd vir banke makliker om geld te maak in daardie omgewings want hulle kan 'n groter marge op daardie tipe van geld neem. Sodra rentekoerse laer is, is dit vir banke moeiliker om geld te maak. En dan nou ook natuurlik in Suid-Afrika waar ons in 'n situasie sit waar die verbruiker maar nog steeds in die knai bly, is dit ook maar 'n situasie waar ons die hele tyd lees van die banke en hoe streng hulle bly op die uitlening. Nou, wanneer die rentekoerse weer hoog is, is dit ook vir mense moeiliker om hulle skuld terug te betaal, so dit was ook eintlik 'n omgewing vir wat dit 'n bietjie meer riskant gemaak het vir hierdie banke. Maar soos jy nou self sê, wat voorlê is baie moeilik om te voorspel. Dit is baie moeilik om te weet wat se rigting die rand in die eerste plek gaan met die inhuldiging van president Trump. Dit is nog nie eers van hom seker as ons luister na al sy sy praatjies het eers die kant toe dan daai kant toe en hoe dit op die ou en die Suid-Afrikaanse ekonomie gaan raak. Is baie baie moeilik om op hierdie stadium uit te pleis en hoe dit ons banke gaan raak is eintlik ook onseker. Maar ja, ons banke heel waarskynlik is hulle sterkste loopie nou eers agter die rug.
Ek weet nie of Kokkie Kweyman van Denker Capital met jou gaan saamstem nie.
Maar hy is een beter kenner as ek op hierdie gebied.
Hy is een groot bankbul. Dan Jaco, hier is een vraag oor die wonderbaarlike 7. Dis die groot tegnologie aandele in Amerika wat verlede jaar en eintlik die afgelope paar jaar so uitstekend presteer. Die vraag is, sal jy 'n belegging in hierdie wonderbaarlike 7 aanbeveel? En wat dink julle ook van die kunsmatige intelligensie fondse wat hier in Suid-Afrika beskikbaar is, soos byvoorbeeld die Fang AI fonds van Signia en ek dink Sanlam het ook 'n kunsmatige intelligensie fonds.
Ryk, so as mens kyk na daai wonderbaarlike 7 aandele, dit hang seker af van wat 'n maatstaf jy gebruik, reg? Maar as mens iets kyk na soos die prysverdienste of so iets, is al daai 7 aandele, miskien behalwe vir Google, bietjie te duur. En al wat dit basies beteken is, jy, in my opinie, jy betaal te veel vir wat jy kry. Of die prys wat mens nou betaal is hoër as wat mens betaal het in die verlede. Nou stel jouself voor, jy het in 'n huis gebly en in daai woonbuurt oor die laaste 5 jaar het die gemiddelde huis verkoop vir R1 miljoen. Maar tans verkoop al die huise vir R5 miljoen. Nou as 'n koper, iemand wat nou huis wil koop, sê net sê neer is te duur. Oor die laaste 5 jaar was dit R1 miljoen en jy beskikbaar is nou R5 miljoen. Ek gaan nie nou koop nie, ek sal eerder bietjie wag of iewers anders te gaan koop. En dit is wat mense nou sien met daai maatskappye. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie, daai is fantastiese maatskappye. As mens kyk na die maatskappye, dis Meta, dis Facebook, dis Google, dis Tesla, dis Nvidia, dis Amazon, ek het een of twee vergeet, maar dis goeie maatskappye en ons gaan definitief vir die volgende 10-20 jaar nog alle produkte gebruik en al daai dienste geniet. Die probleem is nie maatskappye nie, dis fantastiese maatskappye. Die probleem is wat mens betaal vir daai maatskappye. So, wat ek sê is, daar is miskien beter geleenthede daar buite waar mens goedkoper kan betaal en hoër opbrengste kan kry. Maar wat jy ook moet onthou is wat mens betaal nou vir daai maatskappye sal bepaal wat se opbrengste mens kan verwag. En die kans dat hulle nog 20, 30, 40, 50% is glad nie onmoontlik nie. Hulle kan dit definitief doen, maar die kanse daarvan is bietjie skraler as van ander maatskappye wat nie so goed presteer het nie. Die ander 493 maatskappye gaan miskien vir jou baie beter beleggingsgeleenthede gee. So ek sal sê kyk na dit, oorweeg hulle, maar kyk eers wat is anders te beskikbaar, waarom mag miskien beter 'n beleggingsgeleenthede wees. As dit kom by daai AI fondse en so, ek is nie so bekend nie, ek weet nie of meer my miskien kan help nie.
Ja, ek het gesien van daai fondse het uitstekend presteer. Mia, jou siening van hierdie tegnologie, maatskappye en ook die fondse wat groot blootstelling aan hulle het?
Ja, Rijk, ek dink hulle gaan hierdie tegnologie maatskappye bly vir ons van die sterkste drywers van verdienste vir die komende jaar op die mark. Hierdie maatskappye is in 'n baie baie sterk finansiële posisie. Eerstens is hulle balansstate heelwat sterker as baie van daardie ander 495 of 493 maatskappye waarna Jaco verwys het. En dan natuurlik is die ander ding wat ons die afgelope jaar gesien het is dat hierdie maatskappye, hierdie sewe maatskappye se marges het almal vergroot. So hulle was nie net in die posisie om hulle balansstate sterker te maak nie, maar hulle marges het ook groter geraak. So dit bly ons verwagting dat hulle tot 'n groot mate 'n drywer gaan bly uit die verdienste groei uit die S&P 500 in die komende jaar. Maar oor die algemeen is die beweging wat ons die laaste 6 maande gesien het dat ons 'n breër deelname het in markbeweging. Met ander woorde, meer van die 500 maatskappye byvoorbeeld op die S&P 500 neem deel in die positiewe dae. Wat ons ook gesien het gedurende Desember veral is weer 'n toetrede van uitermate gewisselvalligheid. Nou daar was 'n baie lang tyd verlede jaar veral in die jaar voor dit wat ons maar min wisselvalligheid in die mark gehad het. En sodra mense daardie toetrede van wisselvalligheid sien, dan raak dinge maar weer 'n bietjie onseker. So ja, prys bly maar altyd aan die beweeg en dit is baie moeilik soos ek sê op langtermyn besluitneming te maak op korttermyn prysbeweging. Maar selfs as 'n ou belê in aandele op hoogtepunte, dan is die waarskynlikheid om beter te vaar van daardie hoogtepunt af as jy tyd aan jou kant het, nog steeds beter as wat jy nie die belegging maak nie en probeer die marktyds bereken.
Ja, mens moet ook byvoeg dat die Amerikaanse ekonomie baie, baie sterk vertoon op die oomblik en selfs sterker kan vertoon in die toekoms. En soos ons ook nou vroeër gesê het, 'n sterk ekonomie kan deurvloei na aandelepryse toe. Dit is nie altyd lineêr nie, maar die Amerikaanse mark kan natuurlik, as die ekonomie aanhou groei, ook daardeur bevoordeel word. Jaco, hier is 'n interessante vraag. Persoon sê, of teens van Richards Bay sê, hy het 'n miljoen rand in die geldmark, maar hy betaal baie belasting daarop en hy hou nie daarvan nie. Is daar 'n manier om 'n veilige vaste inkomste te verdien op 'n belegging waar 'n mens minder belasting betaal?
Ryk, ongelukkig nie as dit kom by 'n normale rentedraande belegging. So basies as mens geld wil belê en jy belê 'n rentedraande belegging, gaan mens rentebelasting daarop betaal. As mens enigiets verdien na 23.800 of 34.500, hang net af hoe oud is jy. So as jy geld in die bank het, na 'n sekere punt gaan mens moet belasting begin betaal. Dan wat jy kan doen is, jy kan sê, okay, maar ek wil nie belasting betaal nie, is daar alternatiewe beleggingsopsies beskikbaar? En daar is, maar daar kom dan weer ander negatiewe effekte en nadele met ander beleggingsopsies. Byvoorbeeld, jy kan iets kyk soos 'n uitkeerpolis miskien, wat dit gaan vasbelê vir 'n periode van 5 jaar en gaan teen 'n vaste koers van 30% belas word. Dit gaan heel moontlik hoër wees as die rente wat jy nou betaal op so 'n rentedraande belegging. Nou kan jy ook kyk sê, en kom ek wel liewer miskien in 'n aandele portefeulje waar ek dan kapitaalwinsbelasting moet betaal of dividendbelasting moet betaal, maar daar kom ook nou weer belasting implikasies. En dit gaan ook nie in al die gevalle minder wees wat jy nou tans betaal nie. Selfs se eiendom, baie mense oorweeg dan liewer se eiendom en sê, kom ek vir hierdie eiendom uit, ek kan dan inkomste verdien en dan eendag sal ek die eiendom verkoop en dan sal ek 'n wins maak daai. Maar die probleem is, sodra jy inkomste verdien in die vorm van daai huurinkomste, word dit ook belas. So die uiteinde van die saak is, na 'n sekere punt moet mens belasting betaal, maak nie saak waar jy dit gaan belê nie. Wat ek ook sal aanbeveel is, miskien nie om net na die belasting aspekkie van te kyk nie, want ongelukkig is dit 'n realiteit. As jy in Suid-Afrika bly, jy werk hierso, jy verdien 'n inkomste, gaan jy belasting moet betaal. Kyk na die ander doel wat jy ook het. Byvoorbeeld, hy het miskien die geld in daai rentedraande fonds, hy het dit in die bank, want hy voel gemaklik. Hy slaap lekker in die aand, hy hoef nie te worry wat die S&P doen of die JSE doen of die rand of wat ook al nie, want hy voel gemaklik. Dit is wat hy wil hê. Of hy wil miskien toegang tot die fonds hê. Wat ook al sy alternatiewe of sy sekondêre doelwitte is, kan ook dan miskien bepaal waar hy moet belê. Maar uiteinde van die saak bly, na 'n sekere punt, as jy fondse belê in rentedraande beleggings, gaan mens belasting moet betaal.
Ja, die keiser soek sy deel. Ek wil net om verskoning vra, ek het vroeër gesê Trump se termyn gaan 5 jaar wees, inderdaad dit is 4 jaar, dankie vir die luisteraars wat my so vinnig reggehelp het. Mia, nog interessante vraag, luisteraars sê, hulle het belastingvrye spaarrekening, uitstekende produk, maar hulle het nou die maksimum bygedra wat hulle kon. Wat is die beste opsies om dan nog te spaar as dit nou nie binne 'n belastingvrye spaarrekening is nie?
Wel, as jy nou nog as jy nog kan spaar, ja, dan sal 'n ou nou kyk waar kry jy nou verder belastingvoordeel. En dan kan 'n ou natuurlik seker maak dat jy genoegsame gebruik maak van jou uitreëaniteit. As dit dan die geval is as jy nie reeds 'n pensioenfonds by jou werk het nie, maar al het jy, moet jy nog steeds seker maak dat jy genoeg gebruik maak en die volle voordeel kry op jou belasbare inkomste wat jy kan om uit hierdie produkte soveel as moontlik te kan voordeel trek. Dis die eerste ding wat 'n ou sal kyk en dan as 'n ou natuurlik daarna kyk, dan gaan jy jou geld so likuid as moontlik hou. Mens gaan nie 'n sent meer as waarop jy die belastingvoordeel kry belê in 'n uitreëaniteit of in jou pensioen in jou pensioen in belegging nie. So dit sal dan alles in 'n likwiede belegging bly. En met 'n likwiede belegging bedoel ek enige iets byvoorbeeld of in 'n uitreëaniteit of direk in die buiteland in 'n mutual fonds of in 'n aandeleportefeulje en op daardie wyse kan 'n ou dan natuurlik enige tyd toegang tot daardie geld kry. Maar weer eens, 'n mens moet seker maak wanneer jy selfs al hierdie beleggingsoorwegings maak van in watter struktuur jy jou geld sit, dat jy die heel belangrikste besluit bly altyd jou bateallokasie. En wat doen jy met jou bateallokasie? Is jou bateallokasie reg geposisioneer en verdeel vir dit wat jou behoeftes is en dit wat jou wat jou doelwitte is met jou belegging vorentoe?
Ja, die maksimum bedrag wat jy in 'n belastingvrye spaarrekening kan belê per jaar is R36.000. En dan in 'n pensioenfonds of 'n uitreëaniteit is R350.000 as ek dit nie mis het nie.
Ja, dan gee dit reg daar.
Ja, en soos jy ook gesê het, moenie meer as dit insit nie, die ontvanger hou glad nie daarvan nie. Dit kan nogal 'n probleem vir jou op meebring. Jongens, 'n hele klomp vrae. Jaco, as jy nou klaar met jou belastingvrye spaarrekening gebruik het en ook jou uitreëaniteit se 350 000, waarna sal jy kyk in 30 sekondes asseblief?
So as jy daar klaar daai allokasies gebruik het, ryksindroom 'n moeilike plek met so min tyd, betaal jou skuld af. Met die koers wat nou nog relatief hoog is in vergelyking met die verlede, betaal jou skuld afbetaal. Dit stel saam teen jou, so kry dit uit jou persoonlike begroting uit en dan kan jy weer fokus op langtermynbeleggings.
Ons laat daar moet los, die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan my twee gaste vanaand, Mia Kriegler. Sy is 'n portefeuljebestuurder by Courier Internasionaal en ook Jaco Prinsloo. Hy is 'n finansiële raadgewer by Alex Forbes. Luisteraars is welkom om na potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. Die maklikste op ons slimfoon toepassing, laai hom af, is heeltemal gratis en dan so mikrofoontjie. Dan klik jy nou op daai mikrofoontjie en dan sal jy nou RSG geldsaake daar sien en dan is al ons potgoeie daar beskikbaar. Maar daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Baie dankie vir die saammeester en nou kan hierdie naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.